Billboard, baby. Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hello, popote ulipo na karibu sana kwenye VOA Express. Leo hii ikiwa ni Jumatano tarehe 3 mwezi Machi mwaka 2021. Jina langu Harrison Kamau nikiwa hapa jiji kuu la Marekani Washington DC.
Right, na mimi hapa ni BMJ Mridhi, niko tayari kabisa kusafiri nawe msikilizaji kwenye VOA Express. Baadhi ya taarifa ni kwamba baadhi ya wakulima huko Kenya wanalalamikia sheria mpya zinazoruhusu wenzao wa Uingereza kuingiza baadhi ya bidhaa bila kulipa ushuru huko nchini Kenya. Vilevile leo ikiwa ni siku ya maadhimisho ya usikivu duniani, bila kusahau kwamba tutakuwa naye Dina Chahali akituletea mambo yalivyokwenda kule Tanzania. Tusisahau pia tuna teknolojia miongoni mwa mengine.
Harakati za Kenya za kukamilisha makubaliano ya uhusiano wa kiuchumi kati yake na Uingereza yamepata vizingiti vipya baada ya mashirika wafanyakazi wadogo kushtaki serikali kwa madai ya kutohusisha au kushirikisha raia wake kwenye makubaliano hayo. Kennedy Wandera anatuarifu zaidi kutoka Nairobi.
Mashirika hayo ya wafanyabiashara wadogo nchini Kenya yanaeleza kuwa mkataba huo wa mahusiano ya kiuchumi kati ya Kenya na Uingereza, iwapo utaidhinishwa, utadhuru biashara zao na hivyo basi kusababisha ukosefu wa ajira. Kenya na Uingereza tayari zimetangaza kukamilisha makubaliano hayo yanayotajwa kurahisisha ufanyikaji wa biashara kati ya nchi hizi mbili baada ya Uingereza kujiondoa Umoja wa Ulaya. Makubaliano hayo aidha, kando na kutajwa kuwa ya kimsingi na muhimu katika uchumi wa nchi zilizo katika ukanda wa Jumuiya ya Umoja wa Afrika Mashariki, yanaiwezesha serikali ya Uingereza kuingiza bidhaa zake katika soko la Kenya na vilevile Kenya kufanya hivyo katika masoko ya Uingereza. Japokuwa mkataba huo unaweka bayana aina ya bidhaa zisizoweza kuingizwa katika soko la Kenya kutoka Uingereza kama vile maziwa, mayai na nafaka, ili kuwakinga wakulima wa Kenya, jukwaa la wakulima wadogo linaeleza katika nyaraka zake zilizowasilishwa katika mahakama kuu kwa serikali ya Kenya haikujali na kuwezesha ushiriki wa umma wala kutoa tathmini ya athari mkataba huo kwa uchumi wa nchi. Aidha, Edgar Odari, mkurugenzi wa shirika lisilo la kiserikali la Eco News Africa, anaeleza kwa mkataba huo haufai kuidhinishwa kwa sababu na athari zake kwa uchumi wa Kenya.
Ukileta kuku kutoka Uingereza na wale kuku wanatoka Uingereza ni wa bei ya chini kidogo, manake wakulima wa Uingereza wamepatiwa msaada na serikali, inakuwa vigumu zaidi, manake wakulima hawa wanaweza kuuza kuku hawa katika bei iliyo chini zaidi kuliko ile ambayo wakulima ambao wako hapa wanaweza kuuza.
Bwana Odari anakariri kuwa biashara ndogo ndogo ndizo mhimili mkubwa wa ajira kwa raia wa Kenya, na kuingiwa makubaliano ya kiuchumi kati ya serikali ya nchi na mataifa ya ugeni bila kupata ushiriki wa umma kunaweza kuhatarisha mno wakulima wadogo wadogo.
Zile exports ambazo Kenya inapeleka kule Uingereza ni majani chai, na majani chai ni kampuni za Kiingereza ambazo ziko hapa hivi. Kitu kingine ambacho tunapeleka kule Uingereza ni nanasi. Nanasi ni kampuni ya Del Monte ambayo ni kampuni ya kimataifa. Kitu kingine ambacho tunapeleka kule isipokuwa nanasi na majani ni parachichi. Na parachichi ni kampuni ya Kakuzi ambayo ni kampuni ya kimataifa.
Wakulima hawa wanaitaka mahakama kuishinikiza serikali kukumbatia vigezo vya ushiriki wa umma kabla ya kuidhinishwa kwa makubaliano hayo na bunge la Kenya, kama anavyoeleza Justice Rono ambaye ni katibu mkuu wa jukwaa la wafanyabiashara hao wadogo.
Tutaadhirika sana kwa sababu vile tulikuwa koloni ya Uingereza, uhusiano wetu wa biashara ni mkubwa, na mabaki yale tumebao yalikuweko engali yanatusukuma.
Mbunge wa Kiambu mjini Jude Njomo ameeleza kuwa bunge la Kenya limekataa kuidhinisha mkataba huo kwa sababu umekiuka vigezo muhimu vya kisheria. Aidha, bwana Njomo anaeleza kuwa iwapo mkataba huo ungeidhinishwa ulivyo, pangekuwapo na hatari kubwa kwa uchumi wa Kenya.
Ile inaitwa cost of production ya mahindi Uingereza iko chini kuliko Kenya. Kwa hivyo watatushinda, watakuja walete mahindi yao hapa, wakulima wetu hawatakuwa na pahali ya kuuza mahindi na tunaua kilimo yetu.
Uingereza ni mojawapo wa masoko makubwa na chanzo cha watalii wanaoingia Kenya, pia ni mnunuzi mkubwa wa maua kutoka Kenya, na Kenya ni mshiriki wake mkubwa katika masuala ya ulinzi wa kijeshi. Ken Edwandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Swa dakta kabisa kutoka huko Kenya, Kennedy Wandera kutuletea mambo hayo safi kabisa. Sasa basi, najua msikilizaji unajua kwamba kuna umuhimu mkubwa wa kuwa na uwezo wa kusikia kwa kutumia masikio yako, yani kwa kuwa tunapatana hapa kwenye Express kupitia kipaji hicho, ambapo ni Mwenyezi Mungu anabariki watu nacho. Lakini leo Machi 3 ni siku ambayo inaadhimisha siku ya usikivu duniani, na hapa tunaungana na Dina Chahali akiwa mjini Dar es Salaam kutufahamisha zaidi kuhusu maadhimisho hayo na ni nani ambaye labda amezungumza naye.
Takwimu za shirika la afya duniani WHO zinaonyesha kuwa watu takriban bilioni 1.5 duniani wana changamoto za usikivu, 5% kati yao wakihitaji msaada ili waweze kuwasiliana na jamii inayowazunguka. Tatizo la usikivu limeelezwa kuongezeka hususan kwa vijana kutokana na kuendelea kukua kwa teknolojia, kutokana na matumizi ya teknolojia ikiwemo matumizi ya spika za masikioni, kelele zitokanazo na usikilizaji wa sauti za juu kwa muda mrefu, na matumizi mabaya ya dawa bila ushauri wa daktari. Daktari bingwa wa masikio, pua na koo kutoka hospitali ya taifa ya Muhimbili, Dr. Shaban Mawala, amesema watu wengi wana shida ya usikivu wakiwa hawajui, hali ambayo huwachukua 5-10 kutafuta tiba na kusababisha madhara makubwa.
Lakini unapokuwa ulikuwa unasikiliza TV 50%, sasa hivi 50% hausikii vizuri, inabidi uongeze uende 60%. Baki tayari inawezekana kuna 10% umeshaipoteza. Lakini unapokuwa kwenye mzunguko wa watu wengi, sehemu yenye kelele, unapokuwa na watu wanaongea huelewi chochote. Au unapokuwa unaongea na mtu ambaye yupo jirani, unakuta kwamba mtu anapaza sauti kuliko hivyo vile ambavyo hali ya kawaida inabidi iwe. Hizi ni dalili za awali kuonyesha kwamba mtu inawezekana akawa na shida ya usikivu.
Kupitia siku hii ya usikivu, Daktari Mawala ametoa wito kwa Watanzania kujenga utamaduni wa kupima usikivu ili kujikinga na madhara yanayozuilika kabla ya kupoteza usikivu.
Kauli mbiu inasema hearing care for all, screen, rehabilitate and communicate, kwamba afya ya usikivu kwa wote. Unapohisi kwamba una shida ya usikivu, nenda hospitalini mapema ufanyiwe uchunguzi ili uweze kupewa njia mbadala ya kuishi kama una shida ya usikivu.
Kutokana na tishio la ongezeko la tatizo hili, shirika la afya duniani mwaka 2007 lilitenga Machi 3 kila mwaka kuwa siku ya usikivu duniani, ikilenga kuelimisha jamii kujikinga na magonjwa yanayosababisha ukosefu wa usikivu, kwa kuwa 60% ya magonjwa hayo hutibika. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Basi sasa wakati ni wa kupata habari za dunia, tukisomewa naye Eid Ligongo.
Siku nyingine ya maandamano kupinga mapinduzi ya kijeshi katika mji wa Junta nchini Myanmar imemalizika leo hii kwa kutokea vifo zaidi vya waandamanaji. Shirika la habari la Reuters linaeleza kwamba watu wawili zaidi waliuawa katika mji wa pili kwa ukubwa wa Mandalay na mmoja kuuawa katika mji mkuu wa Yangon. Shirika la habari la AFP pia limeripoti kwamba watu wawili waliuawa katika mji wa Mandalay huku wanne wakifariki dunia baada ya kufyatuliwa risasi katika mkoa wa Sagaing. Vikosi vya usalama vilitumia risasi za mipira na gesi ya kutoa machozi, lakini kwa mujibu wa waandamanaji, risasi za moto pia zilitumika na kusababisha pia watu wengine kujeruhiwa. Ndege ya shirika la South Supreme imeanguka mara tu baada ya kupaa nchini Sudan Kusini na kuua watu 10 waliokuwemo, kwa mujibu wa taarifa za vyombo vya habari. Tukio hilo limetokea Jumanne usiku, ambapo taarifa za vyombo vya habari zinaeleza kwamba ndege hiyo ilikuwa imebeba abiria 8 na wafanyakazi wawili. Ndege hiyo ilikuwa ikielekea katika uwanja wa kimataifa wa Juba, ambapo maafisa wa uwanja wa ndege walithibitisha kutokea kwa ajali hiyo. Mpaka sasa chanzo cha ajali hiyo hakijaelezwa, lakini uchunguzi unaendelea. Shirika la South Supreme ni moja ya mashirika muhimu ya ndege nchini Sudan Kusini, ambapo mwaka 2017 ilipata ajali nyingine baada ya injini ya ndege kuwaka moto na kuanguka ikiwa safarini kwenda mjini Juba. Muungano unaoongozwa na Marekani nchini Iraq leo hii umeeleza kwamba kumefanyika mashambulizi ya roketi yakilenga kambi ya jeshi ambayo inatumiwa na vikosi vya muungano. Msemaji wa muungano huo Kanali Wayne Maroto amesema kwamba kulikuwa na roketi 10 zilizofyatuliwa katika kambi ya jeshi la anga ya Al-Asad. Hakuna taarifa za vifo mpaka muda huu wa taarifa hii ilipotolewa. Shambulizi hilo limefanyika baada ya kupita wiki mbili toka kutokea tukio lingine la roketi kurushwa katika kambi ya jeshi iliyopo kaskazini mwa Iraq na kumuua mkandarasi ambaye ni raia na kujeruhi wanajeshi wa Marekani. Mashambulizi ya Februari 16 yalichochea Marekani kufanya mashambulizi ya angani yakilenga Syria, ambapo Pentagon ilieleza kuwa ndiko kulipopangwa mashambulizi mfululizo katika kambi za jeshi nchini Iraq. Na kwa mara ya kwanza utawala wa rais wa Marekani Joe Biden umechukua hatua dhidi ya Russia. Vikwazo vimewekwa kwa maafisa kadhaa wa juu wa serikali ya Russia, lakini havikumjumuisha rais wa Russia Vladimir Putin, kwa kile utawala wa Biden unasema ni kushiriki kwa majaribio ya mauaji ya mwanasiasa wa upinzani wa Russia Alexei Navalny.
Sop sop Kumora kuvaria crop top Fane sawa nini We don't talk talk Sitaki shovo nisha vlog bro Yeah
La 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 sukari ananita asali namba la mabibi kuku mwenye kidai shepu ngangari na kuvunja kiti kunifunika mba za pendo wake mnibeba kwenda juu wakimponda sawa hawajui nona zidi kumpenda siku mwenye kimwongo tukivuavua sema taji laze kwenye kifua unanijua juu
baada ya habari hizo za dunia moja kwa moja sasa tuingie barazani ambapo tunauliza kupitia Facebook iwapo unafahamu kuhesabu data zako za simu pamoja pia na utaratibu unaofuatwa na makampuni ya simu katika kutoa ama kutoza ada za vifurushi wanaviita data bundles. Naona majibu hapa ni mengi kweli kweli, na kwanza kabisa tusikie ambao wamechangia kwa njia ya simu. Twende kazi.
Asante. Kwa jina naitwa Mtupesa Mwanambuke, mda wote napatikana ndani ya misisi Mpimbwe, Katavi, Tanzania. Mambo ya kuzima data au kuwasha data, wengi wanatumia mitandao ya kijamii, lakini kuzima data wengine hawafahamu, ili mnazi sana ingia kwenye mtandao anapata kitu ambacho wanakitafuta, lakini wengi wao wengine hatufahamu kweli kwamba unazima data kivipi au unawasha data kivipi. Wengi wanatokuingia tu kwenye mtandao anapata kitu ambacho wanakipata moja kwa moja, maisha yanaenda hivyo hivyo. Ni wengi sana, wengi wambio wengine anakuta, unakuta kwenye mtandao analamika kwamba yani data hazisomeki, yani sijui tufanyeje, mtandao unazingua nini, yani ni wengi. Na wengine utakuta sehemu zingine wanatumia tu kama kawaida, sijui labda kuna mgao wa data sehemu zingine unazimwa. Hapo ndo tunashindwa kuelewa. Hilo kaka kweli ni changamoto kubwa sana kwa wateja wa mitandao yote.
Asante. Mimi ni Richard Kambale, niko Beni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kivu Kaskazini. Mimi kwa kweli data si kucheki data, sijui yani mimi sijui kwa simu, sio natumia simu kutumia tu, ila lakini nikiweka pesa kwenye simu yangu sijawahi poteza, hapana, pesa zinaweka na ninaondosha bila tatizo. Hapo mimi nadhani ni shida ya mitandao wanachukua pesa hapo unapoweka pesa ili ufate video ili ufanye mambo yako, ni vigumu sana. Kuna mara inagharimu pesa nyingi, unaona mpango ambao ulipanga eti hii pesa ninaiweka humu site na hiki na inakuwa vigumu, na unaambiwa kwamba pesa zako zimeisha ndani ya simu. Sidhani kama kuna kuzuia hiyo ndani ya simu, ila mimi nadhani tu ni shida ya mitandao ndio ambayo inaleta tatizo hili.
Barabara kabisa. Baada ya kuwasikia hao mtu pesa Mwanambuke akiwa kule Tanzania na vilevile Richard Kambale akiwa kule DRC katika maeneo hayo ya Beni, basi twende mpaka Butembo tuone kule Kivu Kaskazini wanasema nini. Huyu bwana anaitwa Ndovya Kasiki anasema kabisa, mimi sifahamu vya kutosha kuhusu hizi data jinsi ambavyo zinahesabiwa. Vile vile huyu Stella Lameki anasema kwa nini wasituuzie bando zisizo na limit ya saa 24, wafanye kama unit za umeme kwamba nisipotumia nazikuta tu bado zinanisubiri. Ni swali nzuri hilo kutoka kwake Stella Lameki. Hakusema yuko wapi. Nimalize naye kabla sijamwalika Harrison Kamau aendelee. Huyu Elvis Samagwa anasema hivi, au nisome, sijui chochote kuhusu namna ya kuhesabu, zikiisha ni kununua zingine. Nimalize na Ngasa Hamisi anasema Kahama, Tanzania, data ni hela mnaotumia ovyo kusearch vitu vya ajabu ajabu visivyo kuelimisha, kwa vile kuangalia video, kama kuangalia video za utupu, mnatumia vibaya sana. Tumia data yako kukupa faida kwa elimu na sio kuharibu kisaikolojia. Basi ndivyo hivyo anavyoeleza huyu Ngasa Hamisi. Kwako Kamau.
Basi naona kuhusiana na swala hilo la ufahamu wa malipo au ada zinazotozwa watu kwenye voucher za simu, una maoni mengi. Nafikiri kila mtu anameguzwa mahali fulani na swala hilo. Namuona Amos Mwanga anasema, kama ni kuibiwa, mbona waliibiwa baba wa babu zetu? Baba, sisi watoto wa wajukuu, vitukuu, ukijadili ni virus jinsi ya kumwangamiza utaona kwamba swala hilo tu ni la kuibiana tu. Masanja Kanoni anasema igate kwa upande wake, anasema hajui kabisa kuhesabu data, yeye tu anajua kuwasha simu na kuendelea kutumia, ila wakati mwingine anaona kama data zinatumika bila kufahamu vizuri zinavyotumika. Stella Lameki anasema, kwa nini wasituuzie bando zisizo na limit ya saa 24, wafanye kama units za umeme kwamba nisipotumia nitazikuta kesho. Elvis Samonga anasema yuko kule Kigoma, anasema si mimi sifahamu chochote kuhusu namna ya kuhesabu, mnajua kusikiliza na kuunga tu. Anasema tu yeye anasikiliza na kutumia simu. Silas KM Tonja anasema ni ukora wa hali ya juu.
Yote haya yanakujia kupitia VOA Express, muda ukiwa umewadia wa kupata kibao cha muziki, ambapo mwelekezi wetu hapa Aida Isa anatuambia kwamba Brown Mauzo anasema dawa. Twende kazi.
Kona wena jisinko peponi, can you be my wife kwekiendani? I don't want no one else but you. When you smile baby, kabisa wanimaliza. When you run, wajua kunichomeza. When you smile baby, kabisa wanimaliza. When you run, when you run. Wajua kunichomeza. Kwangu we dawa, dawa. Oh, yani atamu na hawa, hawa. Kwangu we dawa, dawa. Oh, yani atamu na hawa, hawa. kupendeza. When you smile, baby, kabisa wanimaliza. When you run, wajua kunichombeza. Kwangu weda,
vizito vizito kweli. Brown Mauzo anapoondoka na kibao chake noma sana cha dawa. Hivyo ndivyo mambo yalivyo ndani ya VOA Express hapa Washington DC. Sasa basi, hebu tugeukie kwenye masuala ya teknolojia, ambapo mataifa mengi yameendelea kukumbatia teknolojia, wakati mengi barani Afrika yakilenga kutoa masomo yanayoendana na nyakati. Basi serikali ya Kenya haijabaki nyuma katika kutekeleza hilo, wakati ikihakikisha kuwa watoto wa shule wanapata laptop, kuhakikisha hawachelewi ulimwengu unapopiga hatua za kiteknolojia. Salma Mohamed anatufahamisha zaidi kutoka Mombasa.
Katika shule ya chekechea ya Buxton mjini Mombasa, wanafunzi hawa wa umri wa kati ya miaka 4 na 6 wako hapa kusoma elimu ya teknolojia ya kisasa wakitumia roboti katika kituo hiki kipya. Elimu hiyo inayohusisha jinsi ya kulekeza roboti maarufu robotics inalenga kukuza na kutambua vipaji vya watoto wakiwalekeza katika ulimwengu mzima wa IT. Somo hilo litafanikishwa katika mtaala mpya wa elimu nchini Kenya, CBC. Hii ikiwatayarisha katika somo zima la kuwasiliana na kulekeza tarakilishi. Elimu hii ya robotics inatokana na elimu ya STEM, elimu inayohusisha sayansi, teknolojia ya kisasa, uhandisi na hisabati, kuchochea uwezo wa kuvumbua vitu mbalimbali wakiwa wachanga.
Tumeanza hapo baada kufika kuja na hiyo idea, tukaanza tukareview ama tukapitia ile syllabus yetu kuangalia ni kama inambatana na ile serikali kuu yetu ya Kenya. So kutoka hapo tukafanya research yetu kidogo, kisha tukaleta hii teknolojia na baadaye tukatrain walimu kwa miezi miwili.
Wataalam wanaeleza kwamba elimu hii inatolewa kwa awamu tatu, ikiwemo kupokea mafunzo, kuyatekeleza au kuyafanyia kazi, na hatimaye kubuni fikra mpya. Kwa uchangamfu watoto hao walimuonyesha gavana wa jimbo la Mombasa yale wamesoma alipokuwa akizindua shule hiyo ya kwanza kwa umma nchini Kenya, ikiwemo kuunganisha vipande mbalimbali, kujenga roboti iliyo na uwezo wa kutekeleza shughuli kadhaa kulingana na amri inayotolewa.
Hii program basically ina entail a lot of things kutokana na mambo ya psychomotor skills ya watoto. Kwa mtoto ukiwa around 4 years old, it's very important to do psychomotor skills zako. Inasaidia na mambo ya ku be able to recognize color, shapes, sizes. Inasaidia pia kuambia watoto wakuwe innovative na sahihi.
Tofauti na elimu ya awali ya 844, elimu hii ya teknolojia ya kuvumbua na kumpa uwezo mtoto kutambua kipaji chake inatoa fursa ya ubunifu katika ulimwengu wa sasa wa kiteknolojia. Takriban shule 100 za chekechea zinalengwa katika programu pwani ya Kenya. Kenya ni miongoni mwa mataifa barani Afrika ya kwanza yaliyoanzisha elimu hii ya teknolojia ya kisasa katika shule za chekechea. Saira Fami anatuelezea wanayojifunza.
So after washaanza kujua parts, wanaanza kubuild. Kubuild ndio hapo nakwambia wanafunzi wanakuwa critical thinkers. Wanajua watachukua tu, wanachukua, wanajua hii nikiitia hapa itafanya. Hii ni unajua watoto wadogo wako very curious. So wanajua, wanatoa, wanabadilisha hadi wanajua kubuild under guidance ya mwalimu, kwa sababu mwalimu pia wako na vitabu vyao zenye zitakuwa zina guide. So after kubuild ndio hapo tunaenda kwenye coding.
Hatua hii inafanikisha zaidi kuwahusisha watoto katika masuala ya IT. Huku vituo vya kibinafsi kama Tech Kids Africa ya hapa Mombasa ambayo imechangia kuwanoa watoto hawa. Salma Mohamed, VOA Mombasa.
Safi kabisa, mambo yote yanakujia kutoka VOA Express, jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Mwenzangu Kamau, naona huko standby kabisa kutufahamisha ni nini kinazungumzwa, ni nini kinavuma kwenye mitandao ya kijamii na vile vile vyombo mbalimbali vya habari. Kuna nini leo Kamau?
Asanti sana mwenzangu BMJ Muridhi. Ni kweli kuna mengi kwenye vyombo vya habari na mitandao ya kijamii, tukianzia nchini Tanzania ambapo katibu mkuu wa makanisa ya Episcopal Father Charles Kitima mapema leo amesema kuwa zaidi ya makasisi 25, watawa 60 na wazee wawili wa kanisa wamekufa katika kipindi cha miezi miwili iliyopita kutokana na sababu zinazoelezewa kuwa za matatizo ya pumu. Kwa mujibu wa taarifa iliyochapishwa kwenye gazeti la Citizen la Tanzania, Father Kitima amesema hayo wakati akihutubia wanahabari kuhusiana na masuala kadhaa likiwemo janga la corona, wakati akiomba wafuasi kufuata kanuni za kujiepusha na maambukizi kwa mujibu wa kanuni zilizowekwa na Wizara ya Afya. Kitima, ambaye pia aliwahi kuwa mkuu wa chuo kikuu cha St. Augustine, amesema kuwa vifo hivyo vimetokea kati ya Disemba na Februari kwenye sehemu tofauti za taifa. Amesema kuwa bodi inaongoza kanisa hilo ya TEC tayari imetuma maelekezo ya kujiepusha na maambukizi ya corona kwa makasisi kutoka dayosisi tofauti kote nchini humo. Taarifa nyingine ambazo zimetia fora ni kuwasili kwa kasha la kwanza la chanjo za corona nchini Rwanda mapema leo chini ya mpango wa COVAX unaongozwa na shirika la afya duniani WHO, ukilenga mataifa yenye kipato cha chini. Kasha hilo lenye dozi 1240 aina ya AstraZeneca limewasili kwenye uwanja wa ndege wa Kigali mapema leo, wakati waziri wa afya Daniel Gamije akisema kuwa utoaji wa chanjo utaanza mara moja kote nchini, ukianzia na makundi yaliyoko hatarini kwanza. Shehena hii imewasili muda mfupi tu baada ya nyingine kuwasili nchini Kenya ikiwa na dozi zaidi ya milioni moja, na kupokelewa na waziri wa afya Mutahi Kagwe akiandamana na waziri wa uchukuzi James Macharia pamoja na wawakilishi wa WHO. Waziri Kagwe amesema kuwa hatua hiyo ni muhimu kwenye vita dhidi ya COVID nchini Kenya, akisema kuwa itatolewa kwanza kwa wahudumu wa afya pamoja na makundi yaliyoko hatarini kama wazee au watu wenye matatizo ya kiafya. Ni baadhi ya mambo tu kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari, maoni yakiwa mengi yametolewa kupitia njia ya Twitter. Kwako BMJ Muridhi.
Basi tunapoelekea kukamilisha VOA Express, kuna swali ambalo tumeuliza, swali la leo ambalo tunasema kwamba ama linasema kwamba linakuuliza, unafahamu madhara ya utumizi wa vinywaji vya kusisimua misuli? Kama unaona hapa majibu ni mengi, hebu tuendelee.
Namuona Caleb Mwiti anasema madhara ni mengi sana, yeye akiwa Nairobi Kenya, ndivyo anasema Caleb Mwiti. Jared Ngesa anasema ndiyo nafahamu, haswa madhara kwa akili ama ubongo wa mwanadamu ni mengi mno, watu wanafaa washauriwe kutozoea kutumia vinywaji hivyo kila mara. Cha msingi watu wasitumie energy drinks kama vinywaji vya kukata kiu. Kuna vinywaji vingi tu mbadala kama soda, sharubati au maji baridi. Kikalabu Moses anasema yuko DRC Kirumba, anasema ujinga huo, yeye hatumii kabisa vinywaji kama hivyo, ila yeye anaongeza nguvu kupitia vyakula ambavyo ni vya kiasili. Hapo basi tunafika mwisho wa VOA Express Jumatano ya leo kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kwa niaba ya wote walioshiriki, msimamizi ya DJ Riami, producer Aida Isa, mimi jina langu Harrison Kamau na tumeshirikiana na BMJ Muridhi, tukikutakia kila laheri jioni ya leo.